Berto, Atxerriko aldizkariko zuzendaria, egun on?
Egun on, bai.
Azteko, esan duguna, Itziar Bravo, Gloria Diez eta Jennifer Pérez eta Bilboko auzoak.
Bueno, bai, hiru arkitektu dira, hiru arkitektu gazten, Bilboko udalak antolatutako arkitektura proiektuen sari bat irabazi dutenak dira hirurak. Bueno, gogoratu behar dugu Bilboko udalak hainbeste auzo erabarritzeko eta hainbeste auzoetako guneak erabarritzeko Bilbao txokoak izeneko lehiaketa martxan jarri zuela. Eta, bueno, ba, hiru arkitektu hauek momentu honetan lan gabe dauden ezkero, eta lanik ezean, ba, bueno, ba, bolako lehiaketetara aurkezten direla, ez da, hori da momentu honetan beraien egin behar nagusia, besterik ezean. Eta, bueno, ba, lehiaketa honetara hainbeste proiektu aurkeztu dituzte, 6-7 bat, eta horietako bat izan da garaia, ez da, bueno, ba, proiektu ugari aurkeztu dira, hori ere esan behar dugu, batzuk esan dezagun arkitekto profesionalak entregatuak edo izan direla, bueno, estudioek entregatuak, eta beste batzuk, ba, bueno, ba, oraindik ere profesionaltasunean denbora gutxi, urte gutxi, esperientzia gutxi daramaten bueno, lantaldeek entregatuak izan direla. Sorpresa izan da, ba, hiru emakume, hiru arkitekto gaztek irabazi dutelako sariketa. Iturribide kalean gogoratuko duzu, bueno, askok ezagutuko duzu, badaudela eskailera batzuk, telefonikako eskailerak, Zabalbide kalea eta Iturribide lotzen dutenak, eskailera asko daude hor, esan dezagun desnibel handia dagola hor, eta hiru arkitektoek ba, bertarako egin dute beraien proiektua, ez, bertan bueno, eskailera horiek apur bat eraldatu eta horre aksesibilitatea edo irisgarritasuna euskaraz esaten den hitz hori, irisgarritasuna hobetzeko bertara zuzendu dute proiektua. Bilboko udalak ez du baina proiektu hori irabazle saria eskuratu den hori zergatik egin eta zergatik orain egin eta zergatik beraiek bueno, proiektuan agertu bezala egin bezala egin. Orduan, konpromesurik esan dezagun ez duela, baina, bueno, prinzipioz, pentsa zelako pagotxa daukan Bilboko udalak proiektua eginda duelako, ez bakarrik ideia gauzatzeko era ere eginda duelako, eta horrela Bilboko udalak ba, hainbeste proiektu eskuratu ditu lehiaketa honekin. Zer ematen die hiru arkitektoei, bueno, esan dezagun, sari honek, ba, bueno, kurrikulunean lerrotxo bat ipintzeko beraien, bueno, ba, aprobat kurrikuluma osatzeko aukera txikia, eta, bueno, ba, beraien ikuspuntua agertu digute, ez? Ba, aipatu digute, Bilbo erdigunea eraldatuta dagoela, eraberrituta dagoela, eta orain auzoen txanda dela, ez da? Auzoak konpondu, hobetu, auzoetan pentsatzeko txanda dela. Eta era askotara egin daitekela hori, beraiek, beraien, bueno, ba, ikuspuntua azaldu digute. Eta ikuspuntua, bueno, ez da oso baikorra kontutan hartuta, ba, bueno, ba, zein egoera bizitugun, krisi egoerak nola, ba, zerbitzu publikoei eta obra publikoari nola eragin dion, eta, bueno, ba, aurrera egitea ere kostata ikusten dute, ez da, beraien bizimodua, beraien bidea, beraien etorkizuna. Dena dela, ba, Bilboko eraikuntza, hiri gintzari buruz, beraien ikuspuntu eta iritzia bota digute, eta esan godugu, ba, Bertoneko, zelan da, paperean, aldizkarian, elkarrizketa laburtu bat, zelan da, irakur daitekela eta elkarrizketa oso osorik ba oriola.info irakur daitekela.
Pasotakoak dira, baina aipatzekoak ere bai, Santutxuko Inauteriak.
Bueno, bai, Inauteriak sekula, bai, egia zen oso urruti geratzen direz, da, denoko de, azte santura begira, batzuk azte santuko porrakasita, baina bai, hori da, Inauteriak ere pasadira, eta sekulakoak izan dira, esan behar dugu aurtengoak Santutxukoak. Eguraldiak asko lagundu du, eguraldiak azkenen urtetan lagundu du, hori ere esan behar dugu, eta Santutxuk, ba, badu zerbait bestek ez dutena, esan dezagun, inguruko jendea erakartzen dute, ez da inguruko auzoetakoak, txurrenako Santutxura jotzen dute, Txarkoagarrek ere bai, Aldezarrekoek ere bai, eta aurtengoa bai ikusgarria izan da, ezta? Bai, kalejiran jendea, kalea errepidea beteta egonda, kaleko jendea espaloietakoak ere bat egin du, eta gero ba Bazkale Osteko erromeria ere Karmelo plazan ba oso arrakastatsua izan da, beraz. Jai batzorde oso posik dago parte hartzearekin, ezta? Urren urtera begira gainera izen ematea, desfilean, igandeko desfile handian parte hartzeko aukera internet bidez, email bidez emateko emango du, aukera hori eskainiko du apur bat izen emate lan horiek apur bat erraste aldera, ez?
Begoña eta Euskaria talean aldiz, Begoñako ama Kuban.
Bai, ez dugu gehiagik kontatuko, Hector Ortega historialariak idatzitako artikulua da, beste behin, Begoñako historia, bueno, historiaren pasarte bitxi bat aurkitu du artxibategietan dokumentazio zentroan, Eta, bueno, nahi baduz ondo iruditzen bazizu miltxo horrela utziko dugu. Kuban ere Begoñako Amabirjinaren arrastoak badaude, Hector Ortega topatu ditu eta bertan aldizkaren irakur daiteke bere berri. Horrela utziko dugu, misterioa apur bat Amabirjinari loturiko misterioa zabalik utziko dugu, jakin min gehiago daukanaren zat.
Beste reportaje batean, jaiotza eskau taldearen 30. urte urrena.
Bai, hori da, eta zu pentsatu begira, scout talde batek esan dezagun, bueno, zailtasun asko dauzka gaur egun aurrera egiteko, besteak beste ez delako aisialdi talde arrunt bat, eta besteak beste ez delako gazte talde arrunt bat ere. Balore kristau baloreak dituzte oinarritzat, eta kristautasuna eta fedea ez dago bere onenean, esan dezagun. Apur bat, berakada sufritu duten, berakadaz ohartuta daude, ez da gazteen artean eta umeen artean eta fedea bestera batera bizi delako eta fede, esan dezagun, ez delako hain aktiboa, ez da, eraen zuzenean bizin eta orduan, konturatu dira zailtasuna dutela horretan, ez da, garai honetan jende gaztea erakartzeko beraien eskautalde horretara. Eta gero Txurdinagan dute oinarri, Txurdinaga osoa ere esan dezagun herri zen garai batean sortu zenean, ezta, esan dezagun etxeak eta zirelako eta orain gaur egun blokez beteta dago eta harremanak eta oso bestela bizi dira, ezta, apur bat oso dormitorio edo esaten da, apur bat harreman gutxiko jende modua bizi da, bertan auzoan bizitza gutxi egiten duena eta hori da bigarren zailtasuna, ezta, bizi duten bigarren zailtasuna. Alan ere, jaiotze eskautaldeak 30 urte bete ditu, aurten ospatzen ari dira, beraien urte urrena, argazki erakusketa paratu dute, eta hainbeste lekutan ikusi halko da argazki erakusketa hori. Txurdinagan ospatu dute gorka deun eguna, beraien eskautaldeen eguna, Bizkaiko eskautaldeak elkartu dira Txurdinagako parkean, eta jendetza mila pertsonatikora elkartu ziren, eta ekainera begira beraien urte urren ospatuko dute, ez da. Orduan hor ari dira apur bat, beraien 30. urte urren hau erabiltzen apur bat bai Txurdinagan beraien burua ezagutzera emateko, eta Txurdinaga inguruko auzoetan ere bai.
Uribarri auzoan, auzolana.
Bai, auzolanean egin dute apur bat zerbait berezi, ez da, uribarritarrek egiten dute urtean behin beraien eguna ospatu, maiatzean izaten da, urrengo hilean izango da, eta hori baino lehen nahi zuten apur bat bestera batera auzoaren historiaren berri zabaldu, ez da, auzotarren artean. Gogoratu behar dugu, Uribarren bizilagun berriak ere badaudela, eta hor, apur bat, azkeneko urteaekiko austura bat ere gertatu dela, ez da, jendeak ezer gutxi daki duela 50 urte eta are gutxiago duela 100 urte auzoan bertan, beraiek bizi diren leku horretan txe bertan gertatutakoaz, ez da. Orduan, auzotarrek auzolanean, egin dutena da, apur bat, bakoitzak bere ekarpenak egin, eta holako antolatu zuten, auzoaren berri ezagutzeko ibilaldi bat, ezta? Egun erdiko goiz parteko ibilaldi bat. Auzoan hasi ziren, esan bezala Uribarren kale artean, eta geldialdi batzuetan egin zuten azen apur bat historia kontuak eta gogorarazi, ezta? Gero mendialdera egin zuten, eta mendialdean ere beste proiektu gaur egun martxan, lanean eta esan dezagun fresko dauzkaten proiektuen berri zabaldu, eta gero amaiketakoarekin amaitu zuten. Beraz, esan dezagun, atzeko kontuak, aspaldiko kontuak eta gaur eguneko kontuak auzotarrei zabaltzeko modua izan zela, eta egun bat pertsona elkartu ziren, eta oso pozik daude izan duen arrakastarekin, eta horrek, zerbait esan nahi du, ez, burren urtera begira ere ziurrenik esperientzia errepikatuko dute.
Inkestan honako galdera hau plazaratu duzue, zelan utzi ditu Iñaki Azkunak Matxerriko auzoak?
Bai, hori da, apur bat berriz ere auzoen gaia berreskuratu dugu, hori dalako apur bat geure gain nagusi, ez da, geure lanildo nagusia. Eta, Iñaki Azkuna alkatearen eriotzarekin, zalaparta asko izan da, komunikabidetan eta asko hitz egin da, ez da, bere erentziari buruz, utzi duen ondareari buruz, eta guk auzoi begira galdera hori egin dugu, ezta, zelan utzi dituen. Orokorrean, bueno, ba, egia esan guk zei pertsonaekin baina ez dugu hitz egiten, beraz zei pertsonen iritzia baina ez dugu jasotzen, hori ere kontutan hartu behar da, eh? Eta orokorrean, ba, batzuek, bueno, nahiko txukun utzi dituela auzoak aipatu dute, beste batzuk asko dagoela egiteko, hau da, hasi baino ez zela egin, auzoak konpontzen, auzoak erabarritzen, eta auzoetan lan izugarria dagoela, eta Bilboko udalak horiei heldu beharko liekela aipatzen dute beste batzuk. Beraz, erdita erdi esango dugu.
Literatura kritikan Danele Sarriugarteren Erraiak liburua.
Bai, hori da, oraingoan Iraitz Urkula gure literatur kritikariak liburu berri bat, aurten argitaratu dena hartu du esku artean, irakurri egin du. Danele Sarriugarte idazle gazte bat da, igartzazaria eskuratu du, eta igartzazaria eskuratu duelako argitaratu du, bueno, hori da, sariarekin bat doan apur bat zelan da, orea da hori, ez da, bueno, zariketako, bueno, bat testu irabazle horren argitarapena. Eta, bueno, ba, hoxe irakurri du, idazle berria da, eta gaztea da, oso gaztea da gainera, eta gustatu zaio bai, esan dezagun Erraiak liburu hori, eta gomendioa ere, ba, bueno, ba, Iraitz Urkuloren gomendio hori xe da, ez da, Erraiak liburua, Danele Sarriugarteren liburu berria.
Bukatzeko lur, irudi albumean Umberto Bilbaoren argazkiak, Herri Kirolak.
Bai, hori da, Herri Kirolak bestera batera tratatu nahi izan ditu, erretratatu nahi izan ditu Umberto Bilbao argazkilariak, argazkilari profesionala da Umberto, eta, bueno, egunez egun, bueno, kazetaritza argazkilaria da, eta, bueno, horra aparteko lan batzuk ere egiten ditu, egunerokotik irtetzen denean, eta kasu honetan oso Herri Kiroletara bideratua. Baina esan bezala, ez du nahi izan plazan, herriko plazetan, probalekuetan, frontoietan Herri Kirola erretratatu, bestera batera egin du, eta orduan apur bat jatorri da jo du, ez da? Herri Kirolaren egunerokotasuna harrapatu nahi izan du, non eta, bueno, ba, Herri Kirolaren entrenamendu lekuetan, hau da, probalekuetara jo du, baina hoxe, publiko gabe erretratatu ditu taldean batzuk, eta norbanakoak solte, ez esan bezala, ba, beraien tailerrean, beraien entrenamendu leku, garajeetan, etxeetan, eta jo, oso ondo hartu dute, hori ere aipatzen du Umberto Bilbauk, sekulako kirolaria direla, oso eskuzabalak, inundik eta inora pertsona itxiak, eta esan bezala, ba, den eman diotela, posatu ere egin dutela berarentzat, ez, argazkilariarentzat, eta bene benetan, bueno, nik esango nuke, bestera batera erakutsi dituela, eta lortu duela besterako batera erakustea Herri Kirolariak, beraien habitat naturalago batean, ez da? Eta, bueno, ba, hoxe, Umbertoren Herri Kiroletako argazki batzuk bertanen ikus daitezke, beste batzuk Uriolan, eta zer esanik ez, Umberto Bilbauren blogean, webgunean hobeto esan da.
Lur Mailea, Berton, Batxerriko aldizkariko zuzendaria. Mila esker eta hurrengor arte.
Hurrengor arte, bai, agur.
Agur.